Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори програма «Резонанс» в студії Іваницький Сергій. Вітаю вас. З 7 по 19 вересня відбулося всеукраїнське паломництво на честь сотої річниці Фатімських об'явлень. Близько 300 паломників, в тому числі 3 єпископів, 30 священників та 100 семінаристів взяли участь від України в цій історичній події. В часі паломництва ми відвідали фантастичні Ля Салет, де Діва Марія об'являлася в 1846 році. Містечко на висоті 1800 метрів над рівнем моря, де Богородиця Діва об'явила про страшні небезпеки і кари від Ісуса Христа двом діткам Максиміну та Меланії. Наступною зупинкою було відвідана Люрду, де в 1858 році Богородиця 18 разів об'явилася доньці французького мельника Бернадетті Субіру. В ході об'явлень Богородиця просила у Бернадети попросити у місцевого кліру священників зробити капличку на місці об'явлень для поклоніння, а також попросила вирити джерело в зазначеному місці. Вже зараз офіційно визнаними стали 700 зцілень на даному конкретному джерелі. І врешті третя зупинка з об'явленнями Богородиці – це була Фатіма, сота річниця якої прийшлася якраз на момент нашого туди візиту. А знаєте, дорогі слухачі, ось чому саме цей музичний акомпанемент взяв для того, щоб так коротко, дуже так імпровізовано згадати про ці найбільш вражаючі місця об'явлень Богородиці, які ми відвідували в складі паломницької групи від паломницького центру «Рафаїл». Справа в тому, що коли ми бачили ці місця, от десь приблизно така музика лунала, принаймні в мене в серці. Відчуття чогось грандіозного, так, такого навіть помпезного, в хорошому значенні цього слова, щось історичне майоріло в серці, в душі, в голові і так далі, і тому подібне. І коли ми приїздили чи то у французькі Ля Салет, чи то Люрт, чи то в португальську Фатіму, то з одного боку був внутрішній такий тріумф і внутрішня така радість, а з другого боку була тиша, дуже велика внутрішня тиша, яка вражала, чесно кажучи, дуже-дуже вражала, тому що людей було дуже багато. І варто сказати, представники різних націй відвідували синхронно з нами місця поклоніння. Варто відзначити, що де би ми не були, а делегації поляків завжди були привілеюючими. Ось такі поляки-паломники, направду. І хіба що в каталонському Монсераті, що в Іспанії, з ними могли б конкурувати представники східних країн, не скажу точно яких, тому що, чесно кажучи, хай мене простять азіати, дуже важко відрізняю китайців, навіть від японців, від корейців і так далі. Але багатьох бачив, направду, саме в Монсерраті і, ну, можливо, ще в Люрді. Так, теж також багато бачив представників саме цих східних націй. Ну що ж, а тепер давайте по порядку, як це все було, що найбільше вразило, що виніс з цієї поїздки, що, можливо, вклав. Про все це у наступних 50 хвилинах ефіру. Також запрошую, дорогі слухачі, вас до того, щоб ви телефонували і ще раз згадували. Ви знаєте, на минулому тижні отець Олексій Самсонов дуже детально розповідав, що він пережив так, як священник, як керівник духовної групи. Варто сказати, що отець Олексій так дуже виклався в цій поїздці, оскільки дуже багато проповідував у нас в автобусі, дуже багато сповідав. І у нас були такі переїзди неодноразово по 15 годин, по 20 годин. І з цих годин отець Олексій левову частку міг говорити дуже цікаві речі, дуже такі історичні про ту місцину, куди ми відправляємося в даний момент, або розповідати якісь цікаві духовні факти, проповідувати, згадувати. Це було дуже цікаво і направду пізнавально. Тобто, коли ми приїжджали вже в якесь місто поклоніння, то ми вже були максимально підготовленими, принаймні історичними деталями, принаймні такими історичними довідками і так далі, і тому подібне. Було дуже цікаво і дуже правильно в цьому сенсі. Варто сказати, що нам також пощастило із нашим гідом Тарасом Курилцем, який зараз викладає в Українському католицькому університеті, що у Львові він там читає курси по екуменізму, але Тарас є така людина дуже розвинута з різних боків інтелектуальних, і він нам також розказував історичні якісь довідки, такі теологічні довідки, дуже цікаві. Тарас навчався колись в такому папському університеті Анжеліком, відомому нам, широкому загалу, перш за все, мабуть, по тому, що цей Анжеліком також свого часу закінчував глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. Ось, а тому, ну, ми раділи, що у нас є такі два інтелектуали, які нам от відкривають місцину з різних боків. Ну що ж ми переживали протягом цих майже 12 годин паломництва? Ну, по-перше, ми переживали море вражень, що стосуються саме такого духовного виміру. Але, направду, ще переживали ту обставину, що нас дуже серйозно з перших годин поїздки до того готував сам Бог. Направду, там ми мали такі маленькі терпіння по дорозі до Фатіми. Хочу, зокрема, згадати про таку обставину, що коли ми під'їжджали, а ми їхали з Львова і під'їжджали до прикордонного містечка Чоп, там на угорському кордоні, то знали, що буде дуже таке жорстке у нас перетинання цього кордону. Мало того, що треба було ходити в туалет в строгій черзі і чекати ту чергу, ну, так, мінімум півгодини, так ще треба було певну суму платити, ну, це ладно, але і показувати паспорт. Ну, уявіть собі, да? Але до того, щоб до цього санвузла ще достояти, треба було ще почекати десь годин 7 ми чекали на кордоні, тому що, як я вже сказав, були дуже такі серйозні перевірки. Не можна було, припустимо, перетинати кордон, маючи там ковбасу, маючи там бутерброди з сардельками різними. Не можна було перетинати кордон з кисломолочними продуктами, чи то молоком, чи то з йогуртом. І прямо у дітей забирали ці йогурти і викидали в такий великий чорний мішок. Ну, і постраждали, звісно, що паломники нашої групи, цілі кілограми тієї ковбаси, чи то сирокопченої, чи то сухої, чи то лікарської викидали, на жаль, і дійсно було так дуже шкода дивитися на наших жіночок, які потім уже розповідаючи про це свідчення, казали, що спеціально взяли для того, щоб ну не докупляти в дорозі або й поділитися з сусідом, а тут от все от забирається і викидається, ну просто під суху, під нуль. Хтось там казав, що хтось якимось чином провіз, але таких було дуже і дуже небагато, повірте. Отож, ось такий перший нюанс, такі перші годині поїздки, це от така, такі величезні корки, так, семигодинні, такі, знаєте, усмирення на кордоні, да, такі серйозні, такі речі, які упокорюють, та, от упокорюють і так трошечки навіть дають якесь певне зранення. Да? От з цього почалася наша поїздка. Першою нашою зупинкою була Венеція. І я думаю, що ті, які були в Венеції, зрозуміють, що це не просто поїздка. Так? Венеція сама по собі знаходиться на воді. І центр цього місця зосереджений на великій площі Святого Марка, де знаходиться одноіменна базиліка, просто грандіозна по своїм розмірам, масштабам і архітектурі. В цій базиліці до нас приєднався владика Ян Собіло, який очолив разом з отцем Олексієм Самсоновим літургію. І на цій службі, знаєте, такий певний перший стрес від першого переживання паломництв було знято. Якось, знаєте, дуже гарно владика тоді сказав, що це піде нам на користь, що ми так розпочинаємо паломництво, що це нас упокорить і гарно, щоб ми уповали більше на Бога, допровадить до наступних зупинок. Знаєте, так і сталося. Далі нас очікував переїзд до Франції. Це був також доволі тривалий переїзд, близько 20 годин. Ми їхали до такого містечка, яке має назву Гренобль. І там на території цього Гренобля, як би сказали у нас в Україні, в Гренобльській області знаходиться на високогір'ї таке французьке містечко. Воно навіть як хуторок. Називається Ляса Алет. 1800 метрів на рівні води. І коли ти туди їдеш, то дуже, направду, цей процес є хвилюючим, оскільки, ну, я думаю, що багато з наших слухачів їздили по серпантину. Можливо, не в своєму автомобілі, а в автобусі. І ви знаєте, як автобус, підіймаючись, наматує ось такі кола. І можна дивитися на гори, і це захоплює, трохи тривожить. Так ось, коли ви підіймаєтесь до Ля-Салет, ця дорога до цієї місцини, в неї, по-перше, дуже вузька. І фактично, коли ви дивитесь в вікно, то ви дивитесь одразу в обрив. Ось так от. Місцина там скеляста, і ви бачите такий обрив, десь, от я ж кажу, на 2 кілометри, і це, направду, вражає. Але не тільки це, додає драматизму всій цій ситуації те, що місцина Гренобля, вона є дуже туманною, І видимість там, ну, буквально 2-3 метри. І тому наші паломниці, в першу чергу, коли ми бачили той обрив, то і діло так або вздихали, або й кричали на весь автобус. Було настільки страшно. Уявляєте, скільки адреналіну ми переробили в себе в організму, поки доїхали до цього лясалета. Але коли доїхали, то побачили, ну, щось фантастичне. От просто, не побоюсь цього слова, саме фантастичне. Оскільки, уявіть собі таку зелену-зелену ковдру, яка вкриває гори Лясалет, трава там дуже густо, я б сказав, навіть мох, засіяна, зрощена, і вона має, ну, просто такий не зелений, а просто такий, ну, шалено-зелений колір. Там дуже красиво вистрижено газон в такому, ну, формі літри М. І в серці цієї форми знаходиться скульптура Діви Марії, яка об'являється діткам. Дітки, якби в цей момент зображені трошечки налякані, тобто вони розпростягають руки догори і дивляться на пані, у якої на голові сонце. Так само вони і описували цей момент. Варто сказати, що цей момент був в середині 19 століття. Богородиця Діва об'явилася двом пастушкам, Максиміну та Меланії. Хлопчику 11 років, Меланії 15, плачучою об'явилася, вони підійшли до цієї пані, у якої сяяла голова сонцем. І пані сказала, що плаче від того, що європейці і французи, зокрема, дуже часто лаються. І у європейців і французів лайки, вони відрізняються від наших матюків тим, що в часі так цих нехороших слів згадується або Богородиця, або Ісус Христос. Да? Тобто у нас це по-другому, у них це саме так. Тобто дуже Марію цей факт збентежує, вона казала, що це значно утяжеляє руку мого сина. Також утяжеляє той факт, що на Євхаристії в часі літургії присутні дуже мало людей, буквально 5-7 бабусь, і то, які дуже і дуже неуважно себе поводять в часі перевтілення чи взагалі всієї служби. Також Богородиця Діва сказала, що дуже їй не подобається той факт, і в першу чергу не подобається її сину, що жодного посту не дотримуються французи, що їдять, буквально, каже Марія, як собаки. І немає на них ніякої управи. Замість того, щоб молитися, замість того, щоб приходити до церкви, замість того, щоб пост тримати, вони от їдять як пси. Також Богородиця Діва сказала, що через такі події недостойні, які чинять французи, то, на жаль, буде хвиля переживань на ту місцину. По-перше, буде великий голод найближчі роки, буде не доставати картоплі. І даремно трудяться робітники, бо наступні роки буде не врожай. Даремно засівають пшеницю, бо вона вивітріє. І даремно народжують дітей, тому що вони повмирають. В наступні 3 роки померло от в цій місцині Гренобліївській близько 63 діток до 10 років у різних епідеміях вони сконали. І єпископ Гренобля, бачачи, що справджуються ці послання, які дітки передали до людей, об'явив, що немає жодних сумнівів в тому, що ці послання є автентичними. І тому після 5 років, після цих об'явлень, ці всі речі були визнаними. Ось так. Потім, як складалося життя цих діток, сам Максимін недовго пожив на цьому світі і помер доволі швидко, а ось Меланія стала черницею і дуже хотіла доносити і будувати храм на честь храми Діви Марії Лясалецької. І в неї багато чого вдалося в розбудовах. Також вона дуже серйозно хворіла і не дожила до такої старості, померла відносно молодою жінкою. Що зараз там відбувається? Ну, по-перше, дуже красива сама базиліка, вона збудована в такому готичному стилі. Напроти цієї базиліки, можна сказати, трошечки возвишається ще одна капличка, до якої треба от під гірку дойти десь за 100 метрів навпроти знаходиться. Якщо дойти до цієї каплички, то вид дуже і дуже красивий на базиліку, яка тоне в цих хмарах, таких, знаєте, снігових хмарах, просто дуже і дуже красивих і дуже, я би навіть сказав, от таких густих, які навіть можна їсти, перебуваючи там. По ту сторону від базиліки знаходиться також цвинтар, дуже раритетний і дуже такий, знаєте, от як в фільмах показують, такими величезними плитами. Також в цій капличці, яка знаходиться напроти базиліки, знаходиться також фігурка Діви Марії Лясалецькій, до якої можна помолитися. Там дуже така панує тиха атмосфера і дуже така споглядально-молитовна. Так, дорогі слухачі, поки я розповідаю, ви, будь ласка, телефонуйте, можливо, хтось з вас побував в цих містах, по-своєму пережив ці паломницькі події, то дуже хотілося б вас послухати. 044-577-56-45 або 46 і 098-650-18-60, а також 093-272-07-45. Телефонуйте, будь ласка, у нас попереду багато ще цікавих згадок. Також поруч з базилікою, навіть не те, що поруч, а там дуже цікавий архітектурний хід, що буквально не виходячи з базиліки, можна зайти в цей паломницький центр, в якому знаходиться музей, і через музей можна зайти в готель, де живуть паломники, які постійно прибувають, я не знаю, скільки там тисяч міст в тому готелі, але, повірте, дуже багато. І серед тих постояльців є і наші волонтери. Одна з них навіть в часі нашого вечірнього ділення, де зібралися всі паломники нашої групи, долучився також до нашої паломницької групи на чолі з владикою Яном Собіло отець Патрик Оліг, який прибув до Лясалети з групою з Італії. Так ось долучилася дівчина з Запоріжжя, яка вже рік була волонтером в Лясалеті. І вона розповіла, яким чином стала там волонтером. Це дуже цікава історія, думаю, варто її зараз озвучити. Отож, звати ту дівчину Ірина, вона сама православна. До католицького храму її привела її подруга, сама Ірина була невіруючою, але заради цікавості туди пішла, і вже коли прийшла в храм католицький в Запоріжжі, вже серце її, отак от, як вона сказала, задзвеніло там залишатися. Потім через рік вона, активно служачи при парафії в Запоріжжі, захотіла стати волонтером в Лясалеті. Але не знала мов, але мала в серці таку відвагу, що все ж таки це її не спинило, поїхала у Францію, поїхала в Лясалет, там залишилася, і що ви думаєте, буквально в перші дні закохалася у француза. І тут ще більше на неї почав давити цей клен, ось незнання французької мови, але, каже, я мала таку серйозну наснагу і мотивацію вчити ту французьку, що дуже швидко її вивчила заради свого коханого. І ось, каже Ірина, вже за пару днів, я думаю, що вже це сталося, вона мала виходити заміж за нього. Він зробив її пропозицію, і ось так у нас, бачите, в Лясалеті, зокрема, розширяється українська діаспора. Бачите, така дуже фантастична історія. Також в часі цього ділення вечірнього в Лясалеті нашої групи, ви знаєте, мене потряс той факт, що дуже багато було таких фантастичних історій, як людей, які були в нашій групі, провадила по життю Богородиця. Я не буду називати імена, я тільки скажу такі певні моменти з історії, з біографії наших слухачів, наших паломників, перепрошую, які вони озвучували в часі цього ділення. Так ось, одна з наших паломниць розповідала нам таку історію, що коли вона була ще підлітком, то сталася трагедія з її мамою, у неї померла мама. І вона дуже це переживала драматично, важко, і були такі істерики, депресії, аж до того моменту, поки їй у вісні не наснилася мама з Дівою Марією і не сказала, що тепер це твоя мама. І далі розказує паломниця, дуже часто за життя її Богородиця рятувала. Один з таких випадків вона нам розповіла. Вони їхали кудись там на машині, а в руках наша паломниця тримала термос. От буквально так на колінах тримала термос. Водій їй сказав, що, можливо, ти цей термос перекладеш на заднє сидіння, там нікого нема. Але вона цей термос затримала. Каже, чогось я його не віддала. І ось стається така біда. Вони машиною в'їжджають внезапно виїхавшу машину напроти. І ось ця машина почала гнутися буквально. Почала гнутися і дуже швидко. І нашу паломницю врятував якраз той термос. Основний удар прийшовся в нього. А власне, осколки, які полетіли з лобового скла, навіть їй не роздерли лоба. Настільки ось якось її Марія захистила. Далі історія. Також одна паломниця розповідала, що має дуже таку гарну освіту, і не одну, і протягом життя була горда з того факта. Але колись у неї діагностували не так давно таку дуже-дуже важку хворобу, яка, ну, провадить, власне, до смерті. І вона розповідала, що це повернуло її життя, і вона стала більш віруючою, вона почала ходити до храму. І якщо перед тим хвороба тягнула її вниз, вона відчувала себе все гірше і гірше, то зараз, каже, завдяки тому, що я вірю, завдяки тому, що я постійно їжу в якісь паломництва, дивлячись на те, що врачі досі констатують, що ця хвороба нікуди не ділася, але я маю дуже багато життя в своїх грудях, в своїх руках, в своєму натхненні. Якщо раніше мене не радували не кошти, які я заробляла, не інтелект, який я здобула в багатьох вузах, де навчала, 4 мала і має вищих освіти ця паломниця, то зараз, каже, я, знаходячись серед простих людей, маю набагато більше щастя в своєму серці. Ну, вражаюче, вражаюче свідоцтво. Ось так ми побули в Лясалеті, побачили ці чудові зелені краєвиди, ці будівлі. Я ж кажу, що можна просто от закріплювати камеру, знімати там от все. Все. Ще варто сказати, що в Лясалеті відбувається традиційна процесія щодня. Процесія зі свічками. Люди після меси, після коротеньких чувань і розарію виходять з храму і йдуть по цій літрі М, яку я вам сказав, вона йде по серпантину трошечки вверх до гори і повертає назад до храму. Люди проходять зі свічками. Тоді, щоправда, коли були ми, було трошечки холодно, але повірте, коли виходило десь чоловік з 1500, ти цей холод не відчував, хіба що відчувала твоя свічка, як постійно затухала. І це виглядало просто дуже-дуже красиво, коли ці 1500 свічок в єдиному посилі красиво горять на гірському, на в часі гірської ночі. Це дуже красиво в часі того, як красиво підсвічений храм б'є у дзвін. Ось уявіть собі тільки атмосферу і ще й цей, знаєте, гірський, такий доволі густий, гірське таке дуже смачне повітря. От так би я це описав. Отож, цим нам запам'ятався Лясалет. Після Лясалету ми відбули до Люрда. Люрда ще одне таке місце об'явлень Богородиці Діви, де в 1858 році доньці Мельника Бернадетті Собіру об'явилася в гроті Богородиця з особливим посланням попросити у священника зробити на цьому місці каплицю для почитання Богородиці та її сина Ісуса Христа. Також Богородиця попросила руками Бернадети вирити там джерело. І коли це зробила Бернадета, звідти забила вода, і люди, які були присутні в той момент, то вже було не перше об'явлення, зцілювалися від того джерела. На даний момент вже зафіксовано близько 700 чудодійних зцілень. Найбільш такі обговорювані моменти – це прозріння сліпого, який одразу після того, як прозрів, протерши очі в джерелі, побіг до лікаря. Лікар перевірив його очі, сказав, що кришталики як були замутнені, як були затемнені, так зараз це і відбувається. Тобто, фактично, технологічно, по-лікарському він не може діагностувати зцілення, але цей чоловік кричав, що але ж я вас бачу і бачу добре. Ось така ось дивина. Ну і друге зцілення, таке найпопулярніше, це зцілення онкохвороби однієї жінки, яка мала вже помирати, але окунувшися в цьому джерелі, чудодійно також зцілилася. Зараз на тому місці, де об'являлася Богородиця, не те, що виросла каплиця. Зараз там величезний грот, а над гротом майоріє величезна базиліка Святого Розарію, де також по вечорам відбувається процесія хресної ходи, яку в часі нашого візиту один із тих, хто цю хресну ходу озвучив, очолив, був владика Ян Собіло, який читав розважання, благословляв багатотисячних паломників, які представляли багато країн. попереду процесії була фігурка Божої Матері. Всі також були зі свічками. Ми чули чудовий хор греко-католицьких семінаристів, які також прибули на річницю Фатімських об'явлень. Це було надзвичайне дійство, яке проходило навкруги базиліки Святого Розарію, де також, окрім процесії хресної ходи, ми мали можливість окунутися в цих цілющих купальнях. Давайте я вам розкажу, як це відбувалося. А варто сказати, що до того, як потрапити безпосередньо в саму купальню, вас очікує, так би мовити, трьохмірний фейс-контроль. Ну, це я так жартую. Отож, перед купальнями, перед входом в купальню, скажу так, треба вистояти певну таку чергу. Цю чергу дуже добре контролюють волонтери. Волонтери такі вже немолоді, досить зрілі чоловіки в костюмах, в краватках, які постійно вас підганяють, якщо ви не слідкуєте за чергою. Там стоять такі лавки величезні, і по мірі продвиження цієї черги вам треба постійно підсідати все ближче і ближче до входу. Буквально по 10 чоловік запускають в ті купальні. Але привілея надається хворим. Там постійно прибувають хворі, чи то на інвалідних візках, чи то безпосередньо на цих носилках. І дуже мене вразило, як добре ставляться до тих людей волонтери. Це просто, ну, найкраще передати словом одним – трепетно. Отож, ви минаєте цей прохід, який знаходиться назовні цих лавочок, потім заходите в придбанник, також чекаєте по такій самій системі, потім вас кличуть за ширму, там такі ширми перед тими купальнями, ви там роздягаєтесь до нижньої білизни, а потім вас кличуть ще за одну ширму, де знаходиться така ванна, ну десь 2 на 1.5, така ванна наповнена літньою водою, а сама ванна, ну я так думаю, з камню вирізблена. Вас спочатку виводять наліво, ви знімаєте все, що на вас залишилося, на вас вдягають таку юбку до п'яток. Потім волонтер, який стоїть справа, бере вас за праву руку, той, що стоїть зліва, за ліву, підводить до ванни, запрошує вас помолитися молитвою на вашій мові, вітається, якщо ви можете помолитися на іноземній, англійській, там, французькій, італійській, латині. Там стоїть фігурка, якраз на верху цієї ванни. І потім вас запрошують до самої купальні, але не самого. Тобто вас ведуть за руки, ви заходите до коліна в воду і вас кладуть на спину. До обличчя вас занурюють в цю купальню. Буквально на 10 секунд ви застиваєте в цій літній воді. Потім вас підіймають і ви йдете вже перевдягатися. Ніяких рушників не дають і брати не дозволяють. І так пригадую, що наша делегація паломницька була в шоці. Ну, як це так? Ну, не витертись після ванної. А ви знаєте, якось воно дуже вода з тебе йшла. Маю на увазі та вода від купальні. Отож, таке враження, знаєте, дуже великої свіжості і радості накочується на тебе, коли ти проходиш от після купання. До речі, владика Ян Собіло також прийняв цей такий малий обряд заглиблювання в цій купальні. Отак, дорогі слухачі, ми були в Лурді, також побували в приватному будинку, де 3 роки жило сімейство Субіру. Бернадетта, зокрема, вони жили 3 роки в тюрмі, насправді. Ну, їх не заточили, просто давали їм от такі апартаменти і не краще. Але коли коли Бернадетта Субіру почала отримувати ось ці об'явлення, то якимось дивовижним чином вони почали виходити зі злиднів. Батько отримав гарну роботу і став заробляти нормальні кошти, і вони змогли винайняти більші апартаменти. Матір також, вона врачувала, її часто запрошували щось там допомогти. Ну, а сама Бернадетта пішла в монастир і дуже молодою померла. Її, треба підкреслити, дуже не любили певні сестри, казали, що вона цими об'явленнями начебто хоче зробити кар'єру, що вона непокірна насправді, що вона менш достойна, ніж сестри до таких об'явлень, що вона ніколи не страждала, на відміну від тих сестер, а тільки ось раділа по життю. А насправді це було не так, тому що Бернадетта Субіру від дитинства мала туберкульоз кісток і померла саме через цю хворобу, сконавши в страшних муках. Це стало відомо тільки після того, коли вона просто злягла від праці, до якої її змушували співсестри. Ось так. Коли лікар її оглянув, то дуже докорив їм, і тільки після того сестри визнали, що вона дійсно страждає і переживає. Останнє об'явлення Богородиці Діви Бернадетта пережила вже момент своєї смерті. Ось дуже раджу, направду, в кого є така можливість побувати в Люрді, побувати в хатинці, де жила Бернадетта. Ну, будете вражені. І в першу чергу раджу перебувати побільше в тиші. Побільше в тиші – це, направду, дуже-дуже надихає. Ну і третє місце, де ми були, це безпосередньо Фатіма. Дорогі слухачі, я навмисно не зупиняюсь в ще якихось місцях. Ми були не тільки в цих 3 містах, але хочу виокремити з тих місць, де ми були, саме місця об'явлень. Я думаю, в цьому є певний такий дуже великий резон. Тому остання моя загадка – це загадка про Фатіму. Отож, раніше, що це така була Фатіма? Для мене це було одкровення, можливо, і для вас стане. Я не думав, що в момент об'явлення Богородиці Діви, варто сказати, щоб ми не плутали, до того, як Діва почала діткам об'являтися, об'являлися діткам ангелики, так, цілих 3 роки вони об'являлися до цих діток, а вже потім, якби до підготовлених, просвітлених чад стала об'являтися сама Богородиця. Так ось, що це за була місцина Фатіма в момент об'явлень, до об'явлень? Це просто було поле. Поле, куди з сусіднього села більш розвинутого, більш великого, більш пристосованого до життя, приводили корів пастися. Сусіднє село було, мало назву Алжуштрел. І з цього Алжуштрела якраз були ці 3 дитинчати. Ось вони приходили туди випасувати корів, а на їх руки завжди був намотаний розарій. Вони завжди молилися, дивлячись за цими корівками. Що зараз ми маємо на тому місці об'явлення? По-перше, на тому самому місці, де Богородиця Діва об'явилася, зараз стоїть фігурка Фатімської Божої Матері. Вона десь зріст метр там з невеличким. Зараз вона знаходиться в такій скляній коробці, кулинепробивній, і знімають цю куленепробивну споруду тільки в моменти якихось великих процесій, літургій, хресних ходів і так далі. Нам пощастило побачити цей процес. Як Діва Марію, фігурку Богородиці от носять по цій величезній площі. Дивіться, от в центрі цієї площі, трошечки зліва, знаходиться якраз ця каплиця, де є фігурка Фатімської Божої Матері. Дуже цікава ця каплиця, вона знаходиться під навісом таким, тобто вона відправляється літургія там, як правило, на дворі, під навісом. А сама ця площа з'єднується одразу двома базиліками. Одна з них – базиліка Фатімської Божої Матері. Ця базиліка була побудована, я так розумію, вже після 40-х років минулого сторіччя. Вона в такому гарному, скажімо так, сплаві готичного стиля та модерністського. А базиліка напроти, яка має назву Базиліка Божої Матері, вона вже збудована в такому постмодерністському стилі. Можна сказати, що вона більше от з вигляду нагадує такий виставковий центр, так, от такий дуже величезний. Всередині, ну, не знаю, 1030 легко можуть поміститися людей. І в цій базиліці також, якщо спуститися вниз, то також ще є близько 20 капел маленьких. Тобто там знаходяться як капели, так і маленькі музейні зали, так і кінозали. І це, направду, справляє враження. Також перед базилікою знаходиться, перед цією постмодерновою базилікою знаходиться велика статуя Йоанна Павла ІІ і дуже гарний розарій, такий великий, який вночі освітлюється в часі цих процесій, які за аналогом процесії в Ля-Салет і в Люрді відбуваються от на такі великі урочистості. Але ми прибули на службу, яка розпочалася, якщо мені пам'ять не змінює, о 10 годині ранку. До нас також приєднався митрополит Мечислав Мокшицький. І він разом з 27 єпископами і 3 українськими єпископами, нагадую, що окрім Мечислава Мокшицького був також владика Леон Добравський і владика Ян Собіло, взяв участь у процесії, на чолі якої була Фатімська Божа Матір. Ну, а ще, окрім 27 єпископів, було 3 кардинала. Ну, і десь площа, яка легко могла вмістити близько 200 тисяч людей, думаю, не менше, на жаль, була заповнена, ну, не знаю, на 10-ту частину, не більше. Я думаю, що не більше було 20 тисяч людей, але літургія була дуже урочиста і красива. Ось так ми пережили цей перший Фатімський день. Після літургії на нас очікував фуршет для українських делегацій. На цьому фуршеті були присутні всі семінаристи з 3 римокатолицьких семінарій в Україні – Ворзельської, Городоцької та Брюховицької. Слово брали і владика Леон Добравський, і владика Мечислав Мокшицький, і владика Ян Собіло. Я думаю, що на завершення нашого ефіру я вам дам зараз послухати про власне враження від переживання Фатімських, всеукраїнського всеукраїнського паломницького туру одразу цих трьох єпископів. Цими враженнями вони ділилися в часі прес-конференції, яку дали одразу після фуршету, на якій були присутні три журналісти. Окрім мене, ще була Олена Колигіна, одна з модераторів та менеджерів паломницького центру Рафаїл, також вона є ще журналістом, і моя колега з часопису «Кредо» Віта Якобовська. Отож, давайте послухаємо враження владики від поїздки. За 4 хвилини будемо підбивати підсумки цієї програми.
Запитання до всіх єпископів. Тут є митрополит Мечислав Мокшицький, який очолює Львівську архідіецезію, владика з Кам'янець-Подільської є ординаріями, владика з Харківсько-Запорізької. Дуже цікаво, мені здається, зробити такий певний соціологічний зріз, тому що, скажу чому, коли ми вчора були на цій ході зі свічками, ми бачили, можливо, колеги не дадуть збрехати, найбільше українських стягів. І хотілося б дуже нам в той момент сказати, що Україна переживає якесь релігійне збудження, та таке в хорошому сенсі цього слова. От ви, як представники цих дієцезій, можете констатувати в Україні за останні 3 роки війни якесь таке релігійне збудження? Чи ви це спостерігаєте?
Щоб нам було найбільше, це було за посередництвом Божої Матері. Ми знаємо, що таким символом молитви на Майдані була вербичка. І це було спонтанічно. В цьому моменті ніхто не думав про Божу Матір Фатімської. Але ми дуже тішимося, що в свідомості наших людей є це, що допомогою ми можемо шукати за посередністю Божої Матері. І ми знаємо, що Божа Матір Фатімська заохочувала нас. Заохочувала дітей до об'явлення вербички. І тепер ми бачимо, що ситуація на Україні не є легка, і наші люди вже не покладають сили на політиках, на людях, які є при владі, але бачать, що це все може тільки перемогти і пробачиш мир в Україні і добро, змінити людей може бути Бог, і для того люди більше приходять до церкви, до костелів і моляться про Боже благословення, про зміну України.
Вже митрополіт сказав, що це об'єднало Розарію нас на Майдані, але я дивлюсь, це більше якось об'єднало нас і в молитві в костелах. Я, наприклад, дивлюсь по своїх парафіянах, що вони після служби Божої народом виснення святих дарів, коронка завжди за Україну, і дивлюсь, що вони переймаються цим. Вони починають не тільки в постілі, а вдома відмовляти. Вони відчувають, що таке спокій, мир, і як він нам потрібний. Починають собі усвідомити, що таке війна. Хоч трошечки, як ми бачимо, вже це охолово. Люди вже так, вже 3 роки, вже війна надоїла, та, вже якось вони так привикли до цього, вже освоїлися з цим. І тому наша задача сьогодні – побудити їм, що мир буде залежати тільки від нас, від нашої молитви, від нашої, тут було сказано вже, від нашої любові, правда? Скільки ми цієї любові сьогодні засіємо в ці людські серця? Дьявол засіває ненависть. І ненависть, бачимо, родину ненависть. А любов мусить нам і через ці події Фатимські, да, ми повинні більше привити цієї любові через одмовляння Розарія в родинах наших парафіях. Я дивлюсь, як Розарій об'єднує людей. Об'єднує родини, як вони моляться, як вони переживають. І ті, котрі, може, не віруючи, дивлячись на низ, починають собі усвідомлювати, що молитва має велике значення. Тому хотілося, щоб в якийсь спосіб Україна і різні конфесії усвідомили і зрозуміли, що, як кажуть, там ставити 10 залежить від нашої молодіжі наступних 1000 років, правда? Сьогодні залежить від нас, християн, наступних 1000 років, як ми будемо любити один одного, як ми будемо молитись. І що нас більше всього об'єднує? І як святий Ян Павло сказав дуже добре, єдність в різнорідності, правда? Ми різні, але ми можемо тут є щось одне, і церква дихає двома легенями. І, власне, ми відчуваємо ці два легені сьогодні в нашій Україні. Як і православна церква, як католицька, греко-католицька, повинні дихати тими двома легенями. Тому хотілося, щоб Матінка Божа, потім я прошу нас об'єднали.
Що сказати? Можна написати, що ми зауважаємо, що багато людей різних конфесій приходять на наші служби. І католики, 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 до нас, православні. І ми бачимо, що ця війна, можна сказати, цей важкий час єднає також людей, навіть між конфесіями. Але це просто людей.
Ієрархію, але людей. Митрополіт якраз думку дав. Я зауважую, що люди православні, вони відчувають цю молитву, да, коли ми молимося, і говорять, от ваша церква найбільше молиться за мир, за спокій. Що вони підкреслюють і приходять. У вашій церкві ми найбільше чуємо молитви за мир і спокій. То, що ми не чуємо в православної церкві, то, що ми наші, навіть і в греко-католицькій не чуємо, то найбільше чуємо в римо-католицьких церквах. Найбільше моляться за мир. І тому, що хіба розуміємо, що найбільше цей мир лежить в серці, правда, в душі людській. І тому католицька церква найбільше молиться. І люди там йдуть туди, де вони відчувають. Вони відчувають ту потребу і не приходять до Риму католицької церкви, тому що відчувають цю любов. Перше, чергу відчувають, що немає якоїсь агресії, ненависті, один на одного нічого не говоримо, правда, на своїх братів. Вони це теж відчувають. І вони тут відчувають, що власне цей мир може тут, можемо його випросити у Господа Бога за посередництвом Його Матері. Це нам так потрібно сьогодні. Дуже потрібно. Як кажуть, як повітря, нам потрібен сьогодні цей мир. Бо як розпалася війна, тоді нікому, як кажуть, не поздоровиться.
Найбільше очевидно, це вірний служба Божа, правда? На Різдво було більше. На той Різдво кажуть, що православні приходять. Пасха в цьому році була разом. Ніякі священники нам сказали, ну от у нас трошки прикладу, та це буде більше, бо то не прийдуть інші. Ні, було більше, ніж кожна неділі було більше, хоча ж була капельця всюди було, то księжам багато священників. І день молоді були наші семінарі, міністранти, хлопці в стичні, завжди було там 120, а в цьому році було 170.
Слухаю, Ігор. І біскуп вичав, пані, дуже варто, як завжди пісно. Мати Божа є дуже засмучена, коли деякі християни говорять смерть ворога. І тому я дуже тішуся, що наша церква ніколи такого не говорила, що від самого початку молимося про навернення наших всіх, хто є в конфлікті, і щоб в нашій церкві знайшли собі люди, місце, які раніше до війни не знали куди, але деякі церкви, на жаль, їх і спугали.
Ну що ж, це був синхрон митрополита Мечислава Мокшицького, владики Леона Добравського і владики Яна Собіло. Вибачте трошечки за не дуже коректний сигнал. На жаль, записувались на диктофони, записалось, як записалось, але думаю, що все ж таки треба було дати вам можливість це послухати. Ну що ж, дорогі слухачі, ще по скриптам також ці фатімські паломницькі поїздки дали нам нового фантастичного священника. Так? Не більше, не менше, дорогі слухачі, у нас тепер в Харківсько-Запорізькій дієцезії буде служити давній нащадок Екатерини Угорської і давній родич святого Ігнатія Лойоли, отець Пабло. Він уже активно вивчає українську мову, він є поліглотом, знає щось більше 10 мов, тому не сумніваємося, що швиденько вивчить і українську. Очікуйте на отця Пабло у нас на хвилях Радіо Марія вже на наступному тижні. Він приїздить і розкаже про своє служіння в Мадриді і про те, яким чином Бог запросив його на Україну через владику Яна Собіла. Ну, це так би мовити для інтриги. Ну, а ця програма добігла свого завершення. В студії був Іваницький Сергій. Згадка про всеукраїнське паломництво з нагоди сотої річниці об'явлень Богородиці. З Богом, почуємось, дорогі!